the town's vote.
Un dzīvo pīrs maksā kopējām tūkumā, plānots tur bija pēc jaunajiem, tātad, ja mums patreiz ir eiro 20 par objekārtu, tad dzīvo, ka tas pieaugums 2025. Gadā jau bija ļoti liela 2020. Mēs jau gribam apkopot arī kopēju, ko tas būs un budžets, cik mēs par šo nav dzīvo, ko esam darījuši, tas ir paši apjūtas, daudzus mēnesi, deputāti ir uzskatīšanai. Priekšlīdumiem, ka tāds pieaugums kopā var būt, un tas ir eiros, ko tādā metara, domāju, ka šeit samsāt, ar ko jūt to tieši, ar to jau varbūt
bet. Jā, bet loģiski, vai nevajadzētu pīri konceptuāli kaut kā iestrādāt, ir īrēm, visam ir pīrs vērtība, ja? It kā arī mūsu, nu, mūsu tam, mēs jau arī īrējam dzīvokļus, tāpat kā privāti faktiski, ja? Ka vajadzētu kaut kādu procentu daļā, ka viņa, nu, pārsekot iepriekšējot ar gādu vai divu gādu vidēju, vai to cenu kādu īrēt ir, ka no tā ir tās, un citā, ka katru gādu vai katru izmaiņu ir ar domas lēmumā.
Šī gada dupaturēja strādīja, pirkas vērtības, ir smaktu pirkas vērtībā, un tur ir pa četriem gadiem, kad tikās atveidz šos 4 eiro, Tas ir tas atveidējais arī.
Mums 25% pašlaik no tā, ja ir eiro 20 un 4 eiro līdēs.
No eiro atsērbums, no eiro 20, tas man tikai par objekantu.
Jā, tas ir
tā. 25. Gadā bija 20. Tas var divās minūtēs atveidz vaļot to.
Nē, bet tā ideja.
No, tak, nu, tā ideja ir, ka kaut kā tur tagad nonāk līdz šiem īres... Bet tas, ko tam būs jūsu skatīšanā, jo es domāju, ka jums jau ir bijuši tie 2002. Gadai, kur Interbaltija faktiski kopā šie darba grupā, kur sādā jūs speciālis, kur ir šis bīnets, ar mācā bīnets.
Tā ideja man ir cita, kur
jūs sapratu,
pirms cena ir mainīga. Jā. Un no tā, ka mēs gribam sasniegt 4 eiro, nenozīmē, ka tas ir pareizais lēmums, jo tīrgus varbūt nosaka, ka nākošās divos gados būs 2 eiro vai 3 eiro tīrgus vērtība. Mums vajadzētu balsīties uz tīrgu ar kaut kādu procentu mazāku. Un jau var jau arī samazināt.
Es saprotu, ko jūs gribat teikt ar šo, bet arī pateizējā brīdī tā ir aktuāla vērtība, ko Interbaltijas, kas mums arī vērtēja, kas ir. Viņi var patreizējā brīdī apstiprināt, ka tā ir tirgus vērtība 4 eiro patreizējā brīdī. Kad būs nākamgad, būtu tā vērtība, bet plāns tur bija, ka katru gadu tiek pārsūtā izmaksas.
No, tikai nākas
tas. Pārsūtoties acī gadot, tad ir īrs, ir maksāmi lielāk ieņem, bet pašā laikā budžetā mums ir labi izdevumi arī
sociālās.
Jā, un tas nozīmē, ka vienā pārsūtoties, jo tā summa jau starpīgi pēc būtības nemainīsies. Ja tas, ka tās maksās vairāk, mums vairāk sociālās atrašu.
Tad es nav ticis, ka viens atrašu.
Nu, es laiku par to jāzāks, un ceršu
ko. Bet es atceros, ka tur bija arī doma, ka varētu mudināt šos cilvēkus, kas dzīvo pašvaldības dzīvokļos, kur piemēram viena kundzīja trīsies ar dzīvokļi, ne, viņa tur ir dzīvot, un tā kā veicināt tomēr pārcelties. Un...
Protams, tas ir ļoti grūti, jo saprotams, cilvēks, kurš no...
Jā, bet tad, ja tu gribi saņemt no pašvaldības atbalstu, tad nu, tomēr tā arī nosacījums un noteikums.
Bet ir jau.
Daudzi grib dzīvot 400 dzīvokļos un saņemt.
Mums taču ir aprēķinā kvadratūra, kilovati, kubet,
Tie ir valstiski noteikti, viņi ir
ierobežoti,
jā, ir ierobežoti, jā, 300 dzīvokļus, grūtāk ir ar vecām lauku mājām, kur ir viena liela istaba un viena vieta, jā, viena telpa ir jābūt, un tad mēs maksājam to lielo istabu, jā, un tāds absurds, bet kur ir 300, tur ir mēs maksājam ierobežoti, bet viena istabīs dzīvokļu mēs visu maksājam.
Jā,
tur jau nav problēma.
Tā, labi. Vienīgais, kas ir mums noteikti būtu jāpadiskutē par šiem saistošiem noteikumiem, jo joprojām ir tas jautājums atsevišķi dzīvojoši, kā to piefiksē, kā nepiefiksē.
Kums pārēc?
Nu, ir lietas, jā,
sociālās palīdības likums, vai kā tur konkrētās, viņš pārēc šo atsevišķi dzīvojuši.
Tas ir baigis līdzenās.
Nē, nu.
Ka vajag bērni neatrastatās?
Nē, tas ir cikls likums.
Es labi, es nenosaukšu šobrīd likuma nosaukumu, bet es tiešām šobrīd es skatījos, tas nav mans uzdevums, bet ir tieši ar sociālo darbu saistītās likumdošanā ir šis definējums par atsevišķi dzīvošām personām, un ka to ir izvērtē tieši arī sociālās palīdzības.
Nu, atsevišķi, vienkārši mēs konstatējam, ka tā ir viņa mājasaimniece. Tāda atsevišķi dzīvojoša iedzienu nav. Tiešām nav mums atsevišķi dzīvojoša, bet mēs definējam mājasaimniecību. Un tad mēs varam teikt, ka piemēram, Ina Baugalda dzīvo šajā mājasaimniecībā.
Kurā es
esmu? Un tādā un tādā adresā. Viņš nav atsevišķi vai kopā dzīvojoša.
Ģimeni jau nevaršķīt.
Nu, ģimeni var šķirt.
Ģimēties.
Tas ir laulīties.
Tas ir.
Ģimeni šķirt arī dažādas vienošanas.
Bāriņties, jā.
Tā paldies komunālai nodeļai pēc pilsētas svētkiem uzliks pie sociālajā dienesta beņķī solī, kur apsēsties. Jūs tik par norādiet vietu, jo tur nav, kur piesēst, tur dažreiz tādu. Saliekuši iet, un tad jāliet spāri
malai.
Nu, ja viņš tieši uz maliņu, bet... Visur ir pieliks, tad uzliks tur arī. Es tik nezinu, kā andavā, tur ir pie sociālā dienesta soliņš.
Jā, ir jau pastāvīgais klienti šim soliņam.
Ā, nu, uzliks. Trešā reize jau pamat.
Laiks jau nav.
Nē, nu, es tur biju, pagaidām.
Tikai tu.
Labi.
Vakām tu biju.
Es domāju, tad, ja vairāk jautājumi nav, paldies par darbiņu. Paldies par pirmo.